Tuossa äsken minulle tuotiin tällainen lappo, jossa on kiitosaihe, jossa lukee muun muassa näin. Hyvä Vainio, olet rukoillut minun puolestani, olen parantunut. Kuulo, korva aukesi ja kuulo on siis tullut. Kiitos sulle, veli rakas. Mutta tässä nyt on tietysti se virhe, että tämä kiitos pitäisi antaa Jeesukselle eikä minulle, sillä minähän en voi avata kenenkään ihmisen korvaa. En ole koskaan sitä tehnyt enkä voi tehdä sitä tänään. Ja kyllä minä uskon, ehkä tämäkin henkilö tarkoittaa etupäässä, että Jeesus teki sen ja avasi hänen korvansa. Eilen iltana täällä muutamia henkilöitä tuli tänne lavalle ja kertoi minulle, että Jeesus oli parantanut heidät edellisissä kokouksissa täällä Helsingissä. Eräskin henkilö oli sairastanut 6-7 vuotta, käyttänyt kaikkia mahdollisia lääkkeitä, mutta ei ollut parantunut. Ja Jumalan voima oli jossakin kokouksessa täällä langennut hänen yllensä, ja hän oli siinä silmänräpäyksessä kokenut ruumiin terveyden ja parantunut ja oli terve. Useampi muukin tänne tuli kertomaan, mitä oli kokenut ja parantunut. Äsken kun tulin tänne kokoukseen, eräs lähetysseurakunnan veli tuli minua vastaan. Ja hän halusi nimenomaan kertoa minulle kiitosaiheena Jumalalle. Eräs äiti oli ollut kokouksessa. Ja täällä kokouksen aikana, kun rukoiltiin, hän oli rukoillut erään onnettoman ihmisen puolesta, että Jeesus tee ihme juuri nyt. Tämä nuori ihminen oli narkomaani, sairas, työkyvytön, onneton, avuton ihminen, jota kukaan ei enää ollut voinut auttaa. Juuri silloin, kun täällä rukoilimme ja tuo henkilö rukoili, Jumalan voima oli laskeutunut tuon ihmisen ylle. Hän oli pelastunut, vapautunut huumeista ja hän oli parantunut. Ja nyt on terve, pelastettu ja täysin työkykyinen ihminen. Eikö se ole kiitosaihe Jumalalle? Minä en käsitä, miksi toiset on vihaisia meille, että ihmiset parantuu. Minä olen niin tyhmä, että minä en jaksa käsittää, että miksi toiset on meille sen tähden vihaisia. Että joku narkomaani pelastuu, parantuu, tulee työkykyiseksi, alkaa maksaa veroja ja rakentaa tätä yhteiskuntaa, jota hän ennen hävitti. Miksi ollaan meille vihaisia tästä asiasta? Jos olette jollekin vihaisia, olkaa Jeesukselle vihaisia, sillä Jeesushan se paransi. Ja antakaa meidän vaan mennä hiljaa siinä kannoilla. Oh, Jeesus rakas. Kyllä minä olen äärettömän onnellinen, että Herra tekee näitä voimallisia tekoja tänä päivänä. Ja vaikka koko maailma nousisi vastaan ja vaikka kalliot halkeisi ja vuoret sulaisi, niin kauan kuin veri kiertää ja peukalo liikkuu, me kerromme ihmisille, että Jeesus rakastaa heitä. Sanokaa kaikille vastustajille nämä terveiset, että se on aivan sama kuin hyppäisitte päätänne kalliota vasten, niin ne pojat vaan julistaa evankeliumin sanaa. Joo. Jos paatte linnaan, niin vielä sielläkin vartijalle. Se on aivan varma asia. Ampua pitää, muuten ei lakkaa. Mutta jos ammutte, niin on jo tarpeeksi paljon saarnattu. 40 000 kasettia kiertää ympäri maailmaa ja saarnaa yötä ja päivää. Ja minun kirjojani kohta lähes 500 000 kiertää ympäri maailmaa, niin vaikea niitä on nyppiä pois. Vaikka minä kuolen, niin niillä on saarnaa. Halleluja. Sen tähden, kun minä rakastan näitä syntisiä ihmisiä. Minä rakastan koko sydämestäni sairaita ihmisiä ja minä haluan, että he parantuisivat ja syntiset pelastuisivat. Koska se on minun mestarini rakkaus, minun mestarini käsky, että näin tulee tehdä. Oi, miten minä olen onnellinen, että minä saan tänään kertoa sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. Haluaa sinun parastasi, haluaa pelastaa sinut, haluaa antaa sinun syntisi anteeksi, haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä ja voimalla. Ja haluaa parantaa sinut sinun sairaudestasi tänä päivänä tässä kokouksessa. Ja ennen kuin viimeinen Iikka on tästä hallista lähtenyt pois, niin moni ihminen on parantunut. Ja moni ihminen on pelastunut. Joku voi sanoa, mistä sä noin tiedät sanoa kokouksen alussa. Minä uskon näin. Minä uskon näin. Ja Raamattu sanoo niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Ja minä uskon ja sen tähden minä puhun. Koska minä uskon. Jos minä en uskoisi Jumalan sanan voimaan, enkä luottaisi Pyhän Hengen voimaan, enkä uskoisi, että Jumala pelastaa, parantaa, täyttää Pyhällä Hengellä, minä en puhuisi. Se on turrapuu asiasta, johon ei usko. Mutta minä uskon, koska Jumalan sana osoittaa näin. Jeesus tuli maailmaan. Mitä varten? Kuollakseen syntisen ihmisen syntien tähden. Ja mistä ihmiset tietää, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä tähden? Mistä ihmiset voisi tietää, että Jeesus rakastaa heitä, jollei kukaan kerro siitä tosiasiasta? Usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja kun sinä tänä päivänä tässä kokouksessa kuulet, että Jeesus Kristus rakkaudesta sinuun kärsi häpeällisen ristin kuoleman ja nousi ylös kolmantena päivänä sinun vanhurskauttamisesi tähden, sinun sydämesi avautuu. Ja sanoit, oi Jeesus, jos sinä olet niin minua rakastanut, että sinä olet minun kurjan syntisen edestä kuollut, niin Jeesus, tässä minun sydämeni on nyt. Ota minut nyt. Anna Jeesus minun syntini anteeksi. Ja ikinä kun sinä teet sen, sinä pelastut. Ei sinun tarvitse odottaa kokouksen loppua, että sitten lopussa rukoillaan sinun puolestasi ja sinä pelastut. Sinä voit pelastua nyt. Nyt! Kuinka moni olisi valmis pelastumaan nyt? Nostapa käsi ylös. Amen. Me rukoilemme heti. Heti. Nousemme ylös ja rukoilemme heti. Sä saat istua pelastettuna loppukokouksen. Täällä on Jumala rakas. Halleluja. Oi, miten hyvä on Herra. Tulepas kuitunen rukoilemaan näiden puolesta, jotka haluaa pelastua nyt.
Kiitos Herra, että sinä olet täällä meitä lähellä.
Amen. Herra, amen. Amen.
Etsivät sinun kasvojasi.
Brashaid, Jeesus.
Tässä ja nyt
hallitsi. Kiitos Jeesus.
Sinä annat teidän kaikki syntinsä anteeksi. Herra, sinä puhdistat ja vapautat teidät. Chantam
vai chantis sigarra bala shaidi brishgalode ja vaa
sigarra shaidi. Sinun läsnäolosi.
Kiitos Jeesus.
Sinä olet kuollut, että heillä olisi elämä.
Kiitos Jeesus.
Herra, että me saamme kantaa heidät sinun eteesi. Ja sinä ilmesty teille täällä. Kiitos Herra, että saavat ruveta ylistämään sinun nimeäsi.
Kiitos Jeesus.
Halleluja. Jeesuksen nimeä.
Amen. Kiitos. Ja nyt sinä, joka annot elämäsi Jeesukselle, nyt kiitä Jeesusta. Kun istut siellä, niin sanoo kiitos Jeesus, olet antanut minun syntini anteeksi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Jeesus on hyvä, eikö ole? Hän on ihmeellinen. Kerta kaikkiaan Jeesus on ihmeellinen. Hän on niin ihmeellinen, että hän antaa yli ymmärryksen käyvän rauhan omiensa sydämiin. Sinun sydämiisi. Eikä ainoastaan rauhan, mutta Raamattu osoittaa, että hän antaa myöskin sisäisen levon. Levon. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Niin minä annan teille levon. Levon. Eikä siinä kaikki, että Herra Jeesus antaa vain levon ihmisen sydämiin, vaan hän antaa myöskin ilon. Ilon. Ja se ilo ei ole tästä maailmasta. Eikä se ilo ole näkyväisistä eikä materiaalista. Yleensä monet uskovat, ovat etupäässä köyhää väkiä. Minä taidan olla kaikkien velkaisin koko porukasta, mitä on koko kokouksessa täällä tänään. Mulla on ikinä ollut niin paljon ennen velkaa kuin mulla nyt on. Mutta minä olen kuin miljonääri. Minkä tähden? Koska Raamattu sanoi, että päässä päällä on ihan kaikkinen ilo. Ilo. Ja Raamattu sanoi Nehemiän kirjassa, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo Herrassa. Ei ilo näkyväisessä, ei ilo näissä maallisissa asioissa, vaan Raamattu sanoo, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja siinä on ystävän ihmeellinen voima, kun ihminen saa kokea jumalallisen pelastuksen ja anteeksiantamuksen, ja hän saa lahjana oman elämänsä ulkopuolelta sisäisen ilon, joka on Jumalan maailmasta kotoisin, kuule siinä on ihmeellinen voima. Siinä on voima maailmaa vastaan, voima syntiä vastaan, voima vastustajia vastaan, voima vihamiehiä vastaan, voima herjaajia vastaan, voima panettelijoita vastaan, voima sylkijöitä vastaan, voima ristiinnaulitsijoita vastaan. Sisäinen ilo elävässä Jumalassa. Ja Jeesus lahjoittaa tämän lahjaksi ihmiselle, kun hän pelastuu. Kiitos Jeesus, rakas. Ilo. Ja mitä vielä? Jokainen, joka uskoo minuun, sanoi Jeesus, sillä on iankaikkinen elämä. Sillä on iankaikkinen elämä. Ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja saa syntinsä anteeksi, niin hänellä on jo iankaikkinen elämä. Se ei ole joskus tuleva. Se ei ole joku toive, joku haave, joku unelma, joku toivomus eikä luulo. Niin kuin monet tulee tänne rukousjonoon, mä kysyn heiltä, oletko uskossa? No kyllä, mä luulen niin. Mä tapaan sanoa yksi kantaa, niin kuin nyt härmäläinen sanoo, että kuule, luulo ei auta. Luulla, että on iankaikkinen elämä. Se on aivan sama kuin syystuuli heiluttelisi keltaisia lehtiä esplanaadilla. Sillä on sen enempää merkitystä luulolla. Raamattu sanoo, joka uskoo häneen, sillä on iankaikkinen elämä. On iankaikkinen elämä. Ja siinä on valtava ero luulla jotakin. Tai tietää, että minulla on jo nyt iankaikkinen elämä. Se on jo nyt. Sinä, joka äsken nousit ylös, tai nostit kätesi ylös, sinä haluat pelastua nyt. Sinulla on nyt jo iankaikkinen elämä. Se on sinulla nyt jo. Se on alkanut iankaikkinen elämä sinun sydämessäsi tänä päivänä tässä kokouksessa. Ja eräänä päivänä sinun uskosi vain muuttuu näkemiseen, kun sinä astut Jumalan maailmoihin, tähtitarhojen toiselle puolelle, niin sinun uskosi on muuttunut näkemiseen. Mutta iankaikkinen elämä on alkanut siitä hetkestä, kun sinä luovutit elämäsi Jeesukselle, Kristukselle. Minä keskustelin äsken pitkään puhelimessa erään maamme suurimman lehden toimittajan kanssa, joka on epäillyt syvästi näitä asioita, että onko koko Jumala olemassakaan. Ja sen suuntaisia kirjoituksiakin kirjoitellut, että liekö sitä koko Jumala. Mutta kun me puoli tuntia siinä haastelimme, tämä suloinen toimittaja tuli toisiin aatoksiin ja sanoi, että sopisiko, että minä soitan sinulle tiistai-aamuna kotiisi ja puhutaan lisää näistä asioista. Nämähän on niin perin mielenkiintoisia asioita. Oi Jumalan rakas, ne on mielenkiintoisia asioita. Ja minä odottelen tässä hiljalleen, että yksi ja toinen näistä meidän Suomen lehtien toimittajista tulee uskoon. Yksi on jo tullut. Halleluja. Ja kohta on lisää tulossa. Täällä istuu lehtien toimittaja tässä kokouksessa. Minä siunaan sinua, onnittelen sinua, että sinä olet pian tulossa uskovaiseksi. Nämä on semmoisia kokouksia, että näissä ei kauan pysty istumaan, kun täytyy pelastua tai lähteä karkuun jompikumpi. Valitse nyt osasi. Lähde pötkimään taikka tule uskovaiseksi. Jompikumpi tapahtuu. Sillä kauan ei kukaan ihminen pysty istumaan niissä kokouksissa, missä Jumalan voima toimii. Missä Jumalan henki lankeaa ihmisten ylle ja ihmiset silmänräpäyksessä pelastuu, täytyy pyhällä hengellä ja sairaat parantuu. Siellä ei jumalaton monta kertaa istu. Hän ei enää to joko tule, taikka hän jättää elämänsä Jeesukselle. Se olet tullut vaaralliseen paikkaan tänä päivänä. Joo. Saatana on vihainen, että sä tulit tänne. Mutta kyllä se sittenkin on suloinen paikka tulla sinne, missä ihminen voi pelastua. Ihmeellinen paikka. Tuo Arvo Hankkio aikoinaan sanoi, tuo meidän vanha saarnaaja veljemme, kun hän oli nuori mies ja hän oli innokas poliitikko, niin hän sanoi, että hän siellä sitten kans lauloi oikein sydämen innolla, että huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Mutta sitten hän jatkoi, mutta tuota huomispäivää ei koskaan tullut. Ei sitä ole tullut vieläkään. Vai mitä arvelette, onko kansat veljiä keskenään tänään? Ha? Koko maailma kuohuu ja niin terävät aseet ja terävät pyssyt, että jo 1000 kilometrin päässä niin tuota kärpästä ammutaan ja henki on pois. Joo. Ne on kaukana veljeydestä maailman kansat tänään. Ne on niin vihaa, katkeruutta, kostoa, väkivaltaa, että tavallinen ihminen ei edes uskalla kohta lentokoneella lentää, kun ammutaan jo lentokentälle. Ne ei pääse edes ilmaan, että pois pudotakaan, kun ammutaan jo kentälle. Niin todistaako tämä veljeydestä vai mitä? Mutta usko minua, ystäväni rakas. Olen nyt minkä karvainen poliitikko tahansa, niin usko nyt yksi totuus. Siinä hetkessä, kun syntinen ihminen antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle, ja hänen veriruskeat syntinsä pyyhitään pois, ja Jumalan rakkaus tulee hänen sydämeensä, niin hän kohtaa ihmiset veljinä. Tässä on näitä moskovalaisia veljiä, ja halleluja, me olemme veljiä. Tämä veli pyysi minua Moskovaan puhumaan. Ja heti kun saan viisumin, niin punaiselle torille minä menen saarnaamaan. Enkä suinkaan vihamiehenä, sillä Jumala taivaassa tietää, että minä rakastan heitä. Jumala on minun todistajani, että minä rakastan heitä. Minä rakastan kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Sillä kun Jeesuksen rakkaus valtaa ihmisen, ei meillä ole vihamiehiä. Ei idässä, eikä lännessä. Ei etelässä, eikä pohjoisessa. Kaikki vihamiehet väistyy sinä päivänä, kun Jumalan rakkaus valtaa ihmisen sydämen ja sisäisen maailman. Ihmisistä tulee veljiä keskenään. Kristus Jeesus on yksi. Ja hän yksin kuoli kaikkien ihmisten syntien tähden. Hän kuoli suomalaisten syntien tähden, saksalaisten syntien tähden, venäläisten syntien tähden, afrikkalaisten, kiinalaisten. Hän kuoli yhdellä ainoalla kerralla koko langenneen Aadamin sukukunnan synteen tähden. Jeesus Kristus rakasti jokaista ihmistä samalla lämmöllä, samalla rakkaudella. Oi Jeesus rakas, miten minä iloitsen, että on ollut yksi, joka on rakastanut kaikkia ihmisiä, kaikkia kansoja, kaikkialla maailmassa. Ja hän on minun vanhin veljeni, Jeesus Kristus, Jumalan ainoa syntyinen poika. Oi, miten minä jumaloin häntä. Oi, miten minä rakastan häntä. Oi, miten minä ihailen häntä. Oi, Jeesus Kristus, minä olen joskus aivan melkein kuin suunniltani, niin minä niin jumaloin, että hän, Jeesus Kristus, rakastaa kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Ei Jeesuksella ole vihamiehiä. Ei Jeesus vihaa ketään ihmistä. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen omaksi, ja hänet uskon kautta yhdistetään Jeesukseen Kristukseen, ja hän juo Jumalan henkeä, sitä mitä Jeesuksessa Kristuksessa on, hän tulee yhdeksi Kristuksen kanssa, ja hän rakastaa Kristuksen rakkaudella kaikkia ihmisiä kaikkialla. Ja ihmisistä tulee veljiä ja sisaria keskenään. Aseet putoo alas. Nyrkit, jotka on ennen ollut taskus, ne vedetään pois ja ne avataan. Eikä mitään salaperäistä ja kähmäistä enää, vaan kaikki on avointa. Kun Jeesus Kristus pelastaa ihmisen, eikö pelastus ole ihmeellinen asia? Minä ihmettelen, että ihmiset ei mielly tähän asiaan. Ajattelen, että minkälaista olisi elää maailmassa, jos kaikki ihmiset olisivat uskovaisia. Vaikkapa sellaisia nyt vaan kuin Alpo ja Matti ja tämä Lauri ja minä tässä. Mä tämän nelikon tässä parhaiten tunnen. Jos kaikki olisi uskovaisia, ei tarvitsisi vankilaa, kun ei olisi ketään, ketä panisi linnaa, kun ei kukaan varastaisi. Ei tarvisi viinakauppaa pitää keskellä hiippakuntaa, kun kukaan ei joisi viinaa. Ei tarvitsisi poliisia eikä rikosetsiviä, kun kukaan ei varastaisi eikä rosvoaisi. Ei tarvitsisi käräjätupia, kun ei olisi tuomittavia. Ei tarvitsisi pakkotyöleirejä, kun ei olisi ketään, ketä sinne vietäisi. Eikä tarvitsisi lukkoja, kun ei kukaan varastaisi. Eikö se olisi mukava elää sellaisessa valtakunnassa, että olisi yhtään lukkoa? Ajattele pankista kello 4 ja 5 aikaa iltapäivällä pankkiirit lähtis kotiin ja kaikki pankin ovet saisi jättää auki ja kassakaapit saisi jättää auki ja kaikki arvopaperit saisi jättää pöydälle vaan ja lähteä kotiin. Ikkunat vaan panna kiinni, ettei tuuli niitä veisi. Ja kun tulee seuraavana aamuna töihin, kaikki olisi siinä, mihin ne jäi. Ei se olisi mukava, kun kaikki olisi uskovaisia. Kenenkään naisen ei tarvitsisi kadulla pelätä keskellä yötä, että sieltä tulee joku husari niskaa ja kuristaa ja vie rahakukkaron. Jos nuoria miehiä tuli syöllä vastaan ja näkisi vanhan tädin, ne nostaa kättä ja hymyistä. Jeesus, siunakoon sinua, mummeli! Eikö olisi turvallista elää, jos olisi kaikki uskovaisia? Ja ei tarvitsisi armeijaa. Suomenkin pieni köyhä maa, sen pitää koittaa, vaikka lama on niin kuulemma kova, että ihan pitäisi viedä Paavelaisen Suomineito telttaan, että Ylivainio parantaisi se. Pilakuvassa oli. No tuokaa vaan tänne, se kyllä se paranee yhdessä viikossa, jos vaan antavat elämänsä Jeesukselle. Ei tarvitsisi pitää armeijaa yllä, ei noita sotakoneita, ei tykkejä, ei konekivääriä, ei tankkeja eikä muutakaan pölövästäjä siellä, jotka uhkaa aina meidän henkiämme, kun ei kukaan tekisi pahaa toiselle. Ei olisi sotaa, jos kaikki olisi uskovaisia. Ketä vastaan sitä sotisi, kun kaikkia rakastaisi? Kyllä elämä olisi kuule suloista, jos kaikki ihmiset olisi uskovaisia, eikö totta? Ja kun me tätä asiaa ihmisille kerromme, tästä puhumme, tätä toivomme, tätä rukoilemme ja odotamme, että ihmisistä tulisi uskovaisia, niin se on sitten kumma, että jopa hengen miehet nousee meitä vastaan. Joiden pitäisi olla meidän parhaita tukijoita tässä työssä, niin ne nousee ensimmäisenä vastaan. Kadun puliukko tulee ja taputtaa olkapäälle, että kiitos Ylivainio, että kyllä on mukava, että sä teet tuommoista työtä. Mutta sitten tulee hengen jättiläinen ja sanoo, että Belzebulin voimalla koko äijä, jonka pitäisi tukea tässä hommassa. Mutta sehän on aina näin ollut, eihän me voi maailmaa muuttaa. Vain yksilö ihmiset muuttuvat vastaanottamalla Jeesus Kristus. Koko kansakuntaa ei voida pelastaa. Koko maailmaa ei voida käännyttää. Se on toivoton yritys. Mutta me saarnaamme Jeesusta Kristusta todistukseksi kaikille kansoille. Ja joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, hän pelastuu, sanoo Jumalan sana. Ja ihmiset tulee yksilöinä Jeesuksen luokse. Ne ei tule massoissa eikä joukoissa eikä kirkkokuntina, vaan jokainen yksilönä henkilökohtaisesti ratkaisee suhteensa elävään Jumalaan. Joko ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksessa, taikka tallaa jalkoihinsa hänen sovintoverensa, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkiä. Jompikumpi ja yksilönä. Ja minä toivon tänä päivänä, että sinä, joka olet tässä kokouksessa, että sinä ratkaiset suhteesi ja sanot, Jeesus, minä haluan tulla sinun omaksesi. Minä haluan palvella sinua. Minä haluan rakastaa rauhaa. Ja minä haluan elää rauhan lapsena tämän väkivaltaisen maailman keskellä. Ja Jeesus ottaa sinut vastaan. Ja hän antaa sinulle mitä? Kuuntelepas, mitä Jeesus sanoo. Minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, vaan hän sanoo, minun rauhani minä annan teille. Siis Jeesus lahjoittaa sinulle oman rauhansa. Oman rauhansa. Ymmärrätkö sinä tämän? Sinun ei tarvitse tehdä ja yrittää ponnistella, että sinä saisit luoduksi itsellesi rauhan sinun sydämeesi. Vaan Jeesus sanoo, minun rauhani minä annan teille. Jeesus antaa sinulle oman rauhansa. Ja se on rauha, minkä Jeesus lahjoittaa ihmisen sisintään. Ja siinä ohessa, kun Jumalan rauha laskeutuu sinun sydämeesi, Jumalan rakkaus tulee sinun sisäiseen maailmaasi, Jumalan elämä tulee sinun sisäiseen maailmaasi, niin tämä Jumalan elämä on niin voimakas, että siinä samassa silmänräpäyksessä voi parantua ruumiillisestikin ja tulla terveeksi. Kokea ruumiin parantuminen Jumalan hengen ja voiman kautta. Se on mahdollista. Minulle soitti joku aika sitten eräs henkilö. Täällä pistin ylös nuo päivämäärät, jotka hän kertoi. Hän soitti tuolta jostakin Keski-Pohjanmaalta sieltä ylhäältä. Ja hän sanoi, että hänessä on ollut 10 vuotta reuma. 10 vuotta häntä on hoidettu eri lääkkeillä. Ja me myönnämme sen, että Suomessa on eteviä lääkäreitä. Ja siitä me olemme kiitollisia Jumalalle. Mutta me tiedämme sen, että miten vaikea reuma on parantaa. Nyt tämä ihminen oli jo niin sairas, että hän ei ollut työssäkään enää, kun ei jaksanut, kun hän oli niin sairas. Helmikuussa, 21. päivä, siis tänä vuonna, hän tuli Lapuan urheiluhallille kokoukseen sellaisena vaivaisena kuin hän oli. Hän kuunteli siellä sanomaa Jeesuksesta, miten Jeesus pelastaa, täyttää pyhällä hengellä ja miten Jeesus parantaa sairaita. Ja hän koki siellä Jumalan voimaa, kun tuli hänen yllensä, Jumalan voimasta lensi lattialle, vaikka ihminen voi parantua ilman sitäkin, ettei tarvitse ajatella, että mun täytyy kaatua, sitten mä vasta paranen. Sinä voit parantua sinne, missä sinä nyt istut. Mutta hänelle tapahtui näin. Ja kun hän nousi sieltä ylös, niin hän koki ihmeellisen lämmön ruumiissaan ja olemuksessaan. Sitten hänelle oli tilattu paikka Heinolan reumaparantolaan. Ja hän meni sinne, jos mä muistan oikein, niin se oli 13. tai 15. päivä 3. tutkimuksiin ja saamaan hoitoa. Mutta 17. päivä 3. hänet jo kirjoitettiin Heinolan parantolasta ulos sen tähden, että täällä ei pidetä terveitä ihmisiä, sairaitakin on jonossa tulemassa tänne. Tämän jälkeen minä vielä tapasin hänet eräässä kokouksessa, minä en häntä tuntenut muuta kuin sen puhelinsoiton perusteella. Hän tuli esittäytymään ja antamaan kättä ja sanoi, että minä olen se ihminen, joka sinulle soitin, tässä minä nyt olen. Ja hän oli niin kuin 17-kesäinen tyttö, onnellinen ja parantunut. Minulla on hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsakin. Jos joku haluaa ottaa yhteyttä, niin se käy vallan hyvin. Mutta eihän minulla ole lupaa täällä ihmisten nimiä sanoa, jos ei heiltä ole sitä saanut. Mutta henkilökohtaisesti saat soittaa hänelle ja kysyä, mitä kuuluu.
Tätä tekee Jeesus Kristus pyhän henkensä voiman kautta. Ja se on tosiasia. Ja se jää tosiasiaksi. Koska Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä ja parantamaan sairaita. Se oli Jeesuksen elämän tehtävä koko sen ajan, kun hän toimi täällä, pelastaa ja parantaa ja julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia. Se on voimassa tänä päivänä vielä. Ei se ole muuttunut. Ei Jumala ole muuttanut ohjelmaansa. Jumalahan olisi epäoikeudenmukainen, jos vain silloin 2000 vuotta sitten eläneet ihmiset, niillä olisi ollut oikeus tulla uskoon ja pelastua, ja niillä olisi ollut oikeus parantua ruumiin sairaudesta, mutta nyt 2000 vuotta sen jälkeen meillä olisi mitään oikeutta. Uskokin pitäisi olla sen varassa, että no mä luulen ja toivon. Ja parantumisesta ei nyt mitään puhettakaan. Sehän olisi epäoikeudenmukaista, eikö totta? Ajattelepas nyt talon isäntää, jolla olisi vaikka 10 poikaa, niin kuin niitä ennen vanhaan oli. Nyt ei tahdo olla enää yhtäkään poikaa. No niin, ja niillä olisi aikamoinen ikäero näillä lapsilla. Eräänä päivänä tämä isäntä jakaisi näille vanhemmille pojille kaikki pellot ja kaikki metsät ja omaisuuden. Ja ne vanhemmat pojat alkaisi perintöänsä viljelemään. Mutta sitten myöhemmin syntyneet 2 viimeistä poikaa tai 3. Ne tuli isän luoksi ja sanoi, että isä, kun mekin olemme sinun poikiasi, ja tässä talossa syntyneitä, niin annapas nyt meillekin meidän perintöosuutemme ja se peltometsämäärä, mikä meille kuuluu. Niin isä sanoi, että voi hyvät pojat, te synnyitte 15 vuotta liian myöhään. Minä annoin vanhemmille veljille jo kaiken. Ei ole enää mitään. Luulotelkaa nyt te vaan, että te joskus saatte. Eihän kukaan isä menettele tällä tavalla, eihän. Miten Jumala voisi menetellä tällä tavalla? Että hän apostolisena aikana näille ensimmäisille vanhemmille veljelle olisi jakanut kaiken taivaallisen perinnön. Pelastuksen, pyhän hengen täyteyden, armolahjat, hengen hedelmät, parantumisen, elämän, ilon. Ja nyt me, jotka olemme syntyneet täällä lähes 2000 vuotta myöhemmin saman isän lapsiksi, niin nyt me menemme isän luokse ja sanoisimme, että isä rakas, että minäkin haluan perintöosaan ja minäkin haluan tietää, että mä olen pelastettu. No luulottele nyt vaan. Minäkin isä haluan perintöosaa, että minä saan pyhän hengen voiman elää uutta elämää. No koita nyt uskotella vaan, että se on joskus tullut. Minäkin isä haluaisin saada ruumiin terveyden, koska se on lasten leipää, sanoo sinun sanasi. Voi poika, ei käy. Synnyit 2000 vuotta liian myöhään. Minä jaoin silloin alussa jo kaikki. Eihän Jumala voi tehdä näin. Jumala ei voi tehdä näin. Se on mahdottomuus, että Jumala voi tehdä näin. Jumala on oikeudenmukainen. Jumala on sama. Ja hän pysyy samana kaikille sukupolville kautta kaikkien aikojen. Ja syy, että nämä verkot ja pasmat ovat menneet sekaisin, se ei ole Jumalassa, vaan ihmiset ovat sekoittaneet nämä asiat ja panneet ne johonkin myllyyn ja pyörittäneet niin, että rehellinen etsijäkään ei enää tahdo tietää, että kuka edes Jumala on. Puhumattakaan Jumalan armoituksesta. Tänä iltana, ystävä, tai iltapäivänä, ystäväni rakas, usko Jumalan sana. Jeesus sanoo, tai apostoli kirjoittaa Jeesuksesta, hebrealaiskirjeen 13:8. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sama. Jeesus ei ole lihassa maan päällä. Hän on ylimmäisenä pappina Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Mutta hän lähetti jumaluuden kolmannen persoonan pyhän hengen helluntaipäivänä maan päälle edustamaan itseänsä. Ja sitä, mitä Jeesus teki Jumalan voimassa ollessaan täällä maan päällä, sitä tekee hänen pyhä henkeensä tänä päivänä maan päällä. Mitäs täällä pyhällä hengellä tehtäisiin, jos pyhä henki ei tekisi mitään? Mitä merkitystä olisi pyhällä hengellä, jos hän ei mitään tekisi? Ei pyhä henki koristeeksi laittaa jollekin flyykelin päälle, että no siellä se on meidän peräkamarissa koristeena. Pyhä henki on tullut sitä varten, että syntinen ihminen ohjataan Jumalan sanan kautta Jeesuksen luokse. Pyhä henki on tullut sitä varten, että heikko ja voimaton ihminen saa voiman Jumalalta palvella elävää Jumalaa ja seisoa maailmaa, syntiä, perkelettä ja jopa omaa lihaansakin vastaan ja voittaa. Ei hävitä, vaan voittaa. Se on meidän uskomme, joka maailman voittaa, sanoi Johannes. Raamattu sanoi, että teissä pysyy se voitelu, minkä te olette häneltä saaneet. Jumalan voima on tullut meille voimaksi maailmaa, syntiä, perkelettä ja pahuutta ja vääryyttä ja kierroutta vastaan. Meidän lihassamme ei ole mitään muuta voimaa. Meillä on niin turmeltunut liha kuin se ikinä voi olla turmeltunut. Meidän omassa lihassamme ei ole tervettä paikkaa. Ei kenellään ihmisellä maailmassa ole niin pirullinen ja ilkeä liha kuin minulla on. Siinä oli mitään hyvää, syntisistä suurin, työntekijöistä kaikkien halvi ja vähäpätöisin. Mutta on eräs. Jeesus on lähettänyt pyhän henkensä. Ja hänen henkensä täytyy pitää kurissa tämä turmeltunut liha. Jumalalle kiitos. Ja siinä ei ole ihmisellä mitään ansiota, vaan kaikki on Jumalan armoa, että hänen pyhä henkensä on tullut. Ja me voimme vaeltaa hengessä tämä muukalaisuutemme aika täällä maailmassa. Vain hänen henkensä tuo uuden elämän ja voiman. Ja tämän päivän seurakunnat maailmassa, ne ei tarvitse mitään niin kipeästi kuin Jumalan henkeä ja Jumalan voitelua. Minä tapasin tässä eräänä päivänä yhden piispan rouvan tuolla. Minä en tuntenut häntä, mutta hän tunsi minut. Ja hän tuli keskustelemaan minun kanssani ja keskustelimme siinä pitkään. Erittäin miellyttävä persoona. Lupasimme tavata myöhemmin sitten yhdessä hänen miehensä kanssa. Siinä kun tuli kyse näistä sairaiden parantumisista. Hän sanoi, että jospa me ihmiset, jospa me olemme niin pahoja, että nämä kaikki sairaat eivät parane. Ja minä sanoin, että ei se vika siinä ole. Että jos Jumala tuomitsisi meitä, niin Jumala olisi saanut minut ajat sitten jo heittää helvettiin. Ei se siinä ole. Vaan syy on siinä, että meillä saarnaajilla ja seurakunnilla ei ole sellaista voimaa, että me Jumalan käsky sanalla käskisimme ramman nousta ylös. Tässä on syy. Kyyneleet virtasi pitkin tuon rouvan poskipäitä, kun hän kuunteli siinä. Hänellä oli ehkä jonkinlainen toisenlainen käsitys ja ajatteli, että me olemme jotakin olevinamme, jotakin pyhimyksiä. Mehän emme ole pyhimyksiä. Armahdettuja syntisiä ihmisiä. Syy, että kaikki sairaat ei vielä parane, on siinä, että me emme ole pukeutuneet Jumalan kansana siihen voimaan, mikä meille kuuluu. Mutta me olemme menossa hyvää vauhtia sitä kohden. Ja jahka vastusta nousee pikkusen enempi, niin silloin se alkaa. Joo. On ollut liian myötäistä tämä maa tässä hetken aikaa. On saanut vaan niin kuin rasvatulla kelkalla ajaa myötämäkiä lähes puoli vuotta. Ja kun ei ole vastustusta eikä ole ärsytystä, niin silloin ei myöskään terästy. Mutta jahka tulee vähän vainua ja vastustusta, niin näen mitä tapahtuu. Jumalan voima lisääntyy sitä mukaan. Ja Jumalan voitelu ja seurakunnat alkaa heräämään vuosikymmenien unestansa, että nyt taitaa olla tosi kysymyksessä. Taistelu sieluista, taistelu sairaista, niiden elämästä, niiden tulevaisuudesta, niiden terveydestä. Ja ihmiset alkaa janoamaan elävän Jumalan voimaa. Ja silloin kun sydämet avautuu janoamaan elävää Jumalaa, hän vuodattaa henkensä, hän antaa hengen vuodatuksen ja ei edes vankilan portit ei silloin enää kestä. Pietari pantiin vankilaan sen tähden, kun paransi ramman miehen. Oli siinäkin paha teko, eikö? Mies oli sairastanut yli 38 vuotta, vai ei yli 40 vuotta. Mitäs oli iältään se rampamies kauniin portin pielessä? Ja parantui. Niin Pietari ja Johannes pantiin yöksi linnaan. Mutta ne pani väärät miehet linnaan. Seuraavana aamuna tultiin juoruamaan, että ne miehet saarnaa temppelialueella Jeesuksesta. Myöhemmin Pietari pistettiin toisen kerran linnaan, että eikö sitä ukkoa saanut vaiennettua millään. Ja sidottiin kaksilla kahleilla. Ja 16 miestä vartioon, että varmaan pysyy aseeton saarnamies linnassa. Kyllä on pelättyjä saarnamiehet, kun ei ole mitään muuta kuin nenäliina ja huono kampa. Siinä on koko omaisuus. Niin 16 miehinen vartio vartioimaan ja kahdet kahleet, että pysyy ukko syvimmässä vankikomerossa. Mut ne pisti väärän miehen linnaa. Ja Pietari nukkui vielä keskellä yötä kahden sotamiehen välissä. Ja sidottu kiinni vielä näihin vartioihinkin. Mutta Jumala oli toista mieltä tästä hommasta. Jumala lähetti yöllä enkelin sinne. Enkeli sanoi Pietarille, Pietari herääppäs nyt. Pukki kylkeen Pietari ja herääppäs nopeasti. Laitapas jalkaas, kengät jalkaan nyt nopeasti. Ota vaippa tuolta, älä unohda sitä. Siellä ulkona on nyt viileätä vähän yöllä, ota vaippa mukaan. Ja Pietari ottaa vaipa harteilleen ja sandaalit jalkaa. Enkeli sanoi, että tuppas perästä nyt. Ja kyllä se oli jännää, kun Pietari lähtee keskellä yötä alimmasta vankikomerosta ja tullaan ovelle. Ja Helsingissä kai teistä on monet käynyt Kakolassa tai Sörkässä. Kun ne vartijat aukoo niitä ovia, niin kuinka ne panee? Ne narajaa niin kuin piru, kuka vankilan ovia rasvaas. Aikamoinen narina kävi, kun enkeli veti ovet auki. Ja niin kävellään eteenpäin. Ja kun tullaan pääportille, joka paino 2000 kiloa. No sitä nyt ei ainakaan ollut voideltu, kun satoi yötä ja päivää joskus. Ja kun rautaportti aukeni, niin Raamattu sanoi itsestään. Ja näin käveltiin vain pitkin katua. Ja Pietari huomasi, että hyvä aika, tämähän on totta. Ja minä luulin näkeväni näkyä, tämähän on totta. Ja voi miten suloiselle tuntuu, kun suloinen lounatuuli sieltä Välimereltä päin, sieltä vähän etelästä päin, puhalteli hänen kasvoilleensa. Ja hän oli vapaa. Mä pyydän vaan kysyä, että kuka siellä sukkeroi nämä kahleet rikki? Ha! Minkälainen hypnitoija tai mikä toija ne nyt oikein on, mä kun en tiedä näitä hienoja nimiä. Mutta joku hypnisoija, se nyt vaan piti olla, niin kukaan se hypnisoija, tämä portit auki ja vartijat oli siellä, ne makas siellä niin kuin kuolleet ja Pietari kävelee kadulla ja portit aukenee. Oliko se joukkosukkestio, hä? Kuka siellä sukkeroi? Vartijatko, nehän makas maasku kuolleet. Eikä siellä ollut seurakuntaa, eikä siellä ollut muuta helluntaisaarnaajaa kuin Pietari, ja Pietarikin nukkui! Oi Jumalan rakas, miten minä rakastan Jumalan voimatekoja ja Jumalan ihmetekoja! Jännä se päivä, kun kerran pannaan katajanokan vankilaan, kun mä tuun ulos sieltä. Tilatkaa sinne soittokunta tai kitarakuoro portille. Halleluja! Tulen varmasti, jos syyttä paatti sinne. Saatte uskoa sen tällä sanalla, niin minä tulen sieltä ulos, enkä koske lukkoihin. Oh, Jeesus rakas. Koska se on Raamatussa, niin se on Raamatussa. Eikä Pietari ole sen parempi kuin minäkään. Mä en koskaan tehnyt vielä semmoista temppua kuin Pietari teki. Meinas halakasta yhdeltä mieheltä miekalla pää. Niin ei se nyt niin pyhä mies ollut Pietarikaan. Niin enkä minä ole ikinä Jeesusta kieltänyt, niin kuin Pietari kiersi 3 kertaa perätyste. Että ei se ole sen kumme yhtään kuin minäkään. Mutta Pietari oli vain armahdettu. Armahdettu syntinen kutsuttu vain sieltä julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja hän totteli ja teki näin. Ja Jumala piti huolen siitä, että tie aukenee. Kyllä aika tuli sitten, niin Pietari pistettiin kerran hirteen sitten ja lähti tästä maasta, taikka ristinnaulittiin pää alaspäin. Mutta hän itse toivoi, että hän ei ole arvollinen kuolemaan edes ristillä niin kuin hänen mestarinsa, että naulitkaa pää alaspäin. Mutta sehän ei kestänyt kauan se kuolema, kun veri tuli päähän ja Pietari lähti kotiin Herran luoksi. Taistelut oli taisteltu. Nyt me ylistämme Jeesusta. Oo, Jeesus rakas, me nousemme ylös ja palvomme Jeesusta. Oi, miten suloinen hän on. Miten ihmeellinen hän on. Ja ystäväni, muistan nyt, että hänellä on kaikki valta tänä päivänä. Kaikki valta tänä päivänä on Jeesuksella Kristuksella. Sanokoon saatana ja maailma mitä tahansa. Vielä tänä päivänä Jeesus hallitsee taivasta ja maata ja merta. Ja hän vielä kulkee kansajoukkojen keskellä ja ojentaa lävistetyt kätensä ja koskettaa syntistä ja sairasta ihmistä vapauttaakseen hänet synnin, sairauden ja kuoleman vallasta. Ja tuo siunattu Jeesus henkensä kautta liikkuu tässä hallissa ja nyt. Sinä, joka olet nyt sairas. Laitapa vasen kätesi sairaan ruumiin osasi ylle. Tee se uskossa nyt. Missä sinulla lie sairaus? Kohota oikea kätesi ylös. Todistuksena, että sinä tunnustat tässä huoneessa vain Pyhän Hengen voiman ja arvovallan. Eikä mitään muuta voimaa, jolla on kaikki valta kuin Jeesuksen lähettämällä Pyhällä Hengellä. Ja sinä palvot Jeesusta. Ja Jumalan voima laskee sinun yllesi, ja sinä parannut sinun sairaudestasi. Sinun selkävaivasi parantuu, aivan niin kuin semmoinen lämmin öljy vain siellä virtaisi sinun selässäsi, kun sinun nikamasi menee paikoilleen. Ja sinun kipusi lähtee. Siellä on monta muuta sairautta, joka paranee tänä päivänä tässä kokouksessa nyt. Te kaikki, jotka olette parantuneet täällä kokouksissa ennemmin, taikka parannutte tänään, niin olkaa ystävällisiä ja kirjoittakaa minulle kirje. Ei mitään muuta osoitetta kuin lapua, ei mitään muuta tarvitse, ja nimi. Ja kertokaa, mitä sairastitte, kuinka parannuitte, koska se tapahtui, missä lääkäreissä kävitte, nimenne, osoitteen ja puhelinnumeronne. Ja lähettäkää ne tulemaan sinne meille niin pian kuin ehditte. Sillä totisesti sinä parannut myös tänään, niin kuin niin monet muut ovat parantuneet ennen tätä päivää. Koska sen tekee vain Jeesus Kristus, Pyhän Henkensä voiman kautta, joka lepää sinun ylläsi nyt. Jeesus, me ylistämme sinua. Ja vielä muistin tässä tämän veljen, joku sukulainen on vaikeasti loukkaantunut auto-onnettomuudessa siellä Moskovassa. Ja hänellä on nyt sellainen sairaus siellä, että sitä ei ole siellä olevat lääkäritkään voineet parantaa. Rukoillaan tässä samalla nyt, että Jumalan Pyhä Henki laskeutuu sen henkilön ylle siellä Moskovassa, ja hän Jumalan kunniaksi parantuu tästä vaivastansa. Ja se tapahtuu nyt. Jumalan voima lankee hänen yllensä siellä nyt, ja Jumalan ihme tapahtuu. Me kiitämme siitä Jeesusta, mitä Jeesus tekee nyt. Jeesus, me ylistämme sinua. Minä palvon sinua, Jeesus. Minä jumaloin sinua, Jeesus. Minä kiitän, että pyhä henkesi on laskeutunut meidän yllemme nyt. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun henkesi voiman kautta sairaat ihmiset parantuvat tänä päivänä tässä kokouksessa. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sinun voimasi tekee juuri nyt, täällä ja siellä kaukana Moskovassa ja muualla, missä on sairaita ystäviä. Kiitos, Jeesus. Herra, minä annan yksin sinulle kiitoksen, yksin sinulle kunnian ja yksin sinulle ylistyksen, rakas Jeesus. Ole ylistetty, mestari kallis, siitä, mitä sinun pyhä henkesi on tänä päivänä tehnyt. Jeesus, kiitos, siunaat jälkikokouksemme niin, että se koituu, Herra, sadoille ja sadoille terveydeksi, elämäksi, onneksi ja vapaudeksi. Herra, minä jätän kaiken sinun käsisi, Jeesus rakas, ja sinun pyhä henkesi saa tehdä, mitä ikinä itse tahtoo, kysymättä meiltä mitään lupaa. Jeesuksen nimessä, amen. Te, jotka jaksatte, niin seisokaa lyhyt hetki. Siinä on vanhoja ihmisiä, te voitte hyvin istua. Mutta toiset, jos jaksatte, seistä. Vielä eräs tärkeä kysymys. Kuinka monta täällä on mukana sellaista, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Ja sinä haluaisit tänä päivänä saada lahjaksi Jeesukselta pelastusvarmuuden ja toivot, että muistamme sinua rukouksin, niin saat nostaa kätesi ylös. Kaikki te, joilla ei ole pelastusvarmuutta, tekin saatte nostaa, jotka jo äsken nostitte kätenne ylös, jos toivotte, että teitä muistetaan rukouksin. Siellä nousee käsiä kaikkialla. Joka puolella nousee käsiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Me teemme nyt sillä tavalla, me emme pakota ketään ihmistä tulemaan Jeesuksen luokse, se on aivan vapaaehtoinen asia, itse kunkin ratkaista tämä, mutta me autamme. Ja asiat hoidamme nyt tärkeysjärjestyksessä tästä eteenpäin. Ensiksi ne, jotka etsivät pelastusvarmuutta. Te saatte nyt tulla tähän etuosaan, tähän lattialle seisomaan, ja me rukoilemme yhtä aikaa kaikkien teidän puolesta. Seisokaa lyhyt hetki, muuten sieltä ei pääse penkkien väleistä tulemaan. Saatte nyt lähteä liikkeelle kaikki te, jotka nostitte kätenne, ja kaikki ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta, saatte tulla tähän etuosaan. Ja te toiset, joilla on pelastusasia selvä, rukoilkaa koko sydämestänne Jumalaa. Minä pyydän sitä sinulta. Tunne nyt vastuusi Jumalan edessä. Ja rukoile näiden kymmenien ja kymmenien puolesta, jotka tulevat tänne ratkaistaakseen suhteensa elävään Jumalaan. Heidän ikuisuudestaan on kysymys. Heidän elämästään, heidän onnestaan, heidän tulevaisuudestaan. Minä vetoan sinuun, rukoile näiden ystävien puolesta. Tee se, tee se. Tee se Jumalan tähden, tee se näiden rakkaiden sielujen tähden. Rukoile Jumalaa. Saatte tulla sieltä kaikkialta. Me odotamme. Meillä ei ole tässä asiassa mitään kiirettä, sillä tämä on tärkein tapahtuma tässä kaupungissa tänä päivänä, kun sinä ratkaiset suhteesi Jeesukseen Kristukseen. O Jeesus, Jeesus, siunaa kaikkia ystäviä, jotka tulevat sinun eteesi. Minä pyydän sinua, Jeesus. Rohkaise jokaista, joka tulee sinun eteesi. Sieltä tulee ystäviä joka puolelta vielä, me odotamme vielä. Sieltä ylhäältä on vähän vaikea tulla, se vie aikaa ennen kuin sieltä ehtii tänne. Sieltä on vielä ystäviä tulossa tuolta parvekkeelta. Te toiset, minä vielä kerran pyydän, rukoilen Jeesusta näiden rakkaiden edestä, jotka ovat tulleet tänne, että he saavat tänään kokea jumalallisen voiman ja avun. Te, jotka olette tähän tulleet, te voitte kokea jumalallisen parantumisen siinä samassa, kun Jeesus antaa sinun syntisi anteeksi. Sinä voit hetkessä parantua Jumalan voiman kautta. Sieltä vielä tulee, lauletaan hiljaa tuo halleluja-kuoro tässä, kun sieltä on vielä ystäviä tulossa. Lauletaan kaikki yhdessä, rukoile ja hiljaa tuo kaunis kuoro.